12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกรัฐบาลเผยผลโหวตส.ส.สะท้อนสภายังให้ความไว้วางใจการทำงานของรัฐบาลย้ำนายกรัฐมนตรีเน้นการบริหารประเทศมากกว่าทำการเมืองค่ะนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้วโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกึ่งหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสภายังเชื่อมั่นการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังคงจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหนาแน่นตลอดสัปดาห์หน้าค่ะทั้งการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศครั้งที่7ผ่านระบบวิดีโอทางไกลสำหรับผลโหวตเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามระบอบประชาธิปไตยเป็นกระบวนการถ่วงดุลการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการบริหารมากกว่าการเมืองและเคารพเสียงผู้แทนประชาชนทั้งในสภาและนอกสภาเพราะเป้าหมายสำคัญของการทำงานคือประชาชนไม่ใช่จำนวนตัวเลขในสภาต่อกันที่พลเอกอนุพงษ์ชงครม. 7 กันยายนเคาะเลือกตั้งท้องถิ่นอบต.กรุงเทพเมืองพัทยาจัดเลือกตั้งไม่เกินธันวาคมนี้ค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่7กันยายนนี้เพื่อพิจารณาเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งทั่วประเทศแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2561แต่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ทั้งนี้เมื่อมีการแบ่งเขตเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงมหาดไทยจึงเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมแล้วส่วนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จแล้วขณะเดียวกันได้ดำเนินการจัดทำแผนเลือกตั้งดังนี้ค่ะวันที่1ถึง14กันยายน2564คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบวันที่1ถึง15ตุลาคม2564สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่12ธันวาคม2564เป็นการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตกลงร่วมกันในการนำเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควรค่ะปิดท้ายกันที่เจรตำรวจแห่งชาติสั่งเช็คบินดาบตำรวจตม.ขนบุหรี่เถื่อนออกจากราชการพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติหรือจตช.เปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจับกุมดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดสตม.ลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและถูกสรรพสามิตจับกุมดำเนินคดีและมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆว่าได้สั่งการให้พลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บังคับการตม.3เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีในวันที่4กันยายนวันเดียวกับที่ปรากฏข่าวและกำชับให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเฉียบขาดหากพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงค่ะซึ่งต่อมาในวันเดียวกันได้รับรายงานจากพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ว่าผู้กระทำผิดคือดาบตำรวจวินัยสายทองผู้บัญชาการหมู่ตม.จังหวัดสระแก้วได้กระทำผิดจริงตามข่าวโดยดาบตำรวจวินัยถูกเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาอรัญญประเทศจับกุมดำเนินคดีข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกจังหวัดสระแก้วและถูกเปรียบเทียบปรับ 336,000 บาทค่ะซึ่งพฤติการพบว่าดาบตำรวจวินัยอาศัยโอกาสหลังจากขับรถยนต์ควบคุมผู้ต้องกักของทางราชการซึ่งใช้ขนผู้ต้องกักต่างด้าวไปส่งกลับที่ฝั่งกัมพูชาทางด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจากนั้นขากลับได้ลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีเข้ามาจำนวน600ซองหวังว่าจะใช้รถของทางราชการเพื่ออำพรางการถูกตรวจสอบจับกุม ทางกองบังคับการตม.3จึงมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยทันทีโดยการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต่อหน้าที่โดยกระทำความผิดทางอาญาและได้มีคำสั่งให้ดาบตำรวจวินัยออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อสอบสวนความผิดต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ